السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah, masih di dalam bab yang ke-24, yaitu Babu Maja'a Fis-Sihr, yang artinya bab tentang sihir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 391. Penulis rahimahullahu taala berkata tentang dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dan sihir dan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kebenaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya di halaman 397 kita membahas dan sihir. Kemudian kita lanjutkan sekarang, qauluhu illa bil haq. Yaitu di dalam hadis disebutkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Ai bi an tuf'ala ma yujibu qatluha atau ma yujibu qatlaha kasyirki wan nafsu bin nafsi wazani ba'da al-ihsan wa kadha qatlu al-mu'ahadi kama fil hadithi man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Perhatikan, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, termasuk dari 7 dosa yang membinasakan adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran? Yaitu engkau apa seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seperti misalkan seorang musyrik. Maksudnya orang musyrik ini berhak untuk dibunuh. Darahnya halal. Tetapi tentunya ada batasan dan hukum-hukum yang diatur dalam syariat Islam. Seperti sudah didakwahi, kemudian sudah diberikan peringatan dan di medan pertempuran. Adapun orang musyrik yang hidup tinggal di sekitar kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan dibunuh tanpa kebenaran. Wan nafsu bin nafs, nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya termasuk perbuatan yang dibenarkan untuk membunuh adalah apabila seseorang membunuh orang lain. Maka si pembunuh ini berhak untuk dibunuh menurut syariat Islam. Kemudian yang ketiga, berzina setelah menikah. Maka seorang yang berzina padahal dia sudah menikah, yang seperti ini diperbolehkan untuk dirajam sampai mati apabila di pengadilan terbukti dia berzina. Kemudian demikian juga membunuh seorang yang mu'ahid. Artinya, apabila ada seorang muslim membunuh orang yang tidak beragama Islam. Akan tetapi, yang tidak beragama Islam ini di dalam perjanjian aman oleh kaum muslimin. Maka hukumnya, orang yang membunuh orang yang tidak beragama Islam ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman, maka ia tidak mencium bau wangi surga. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran. Jadi membunuh dalam agama Islam termasuk daripada dosa besar. Dosa dari 7 dosa besar. Tetapi ada dibenarkan membunuh dalam syariat Islam. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah kita sebutkan tadi. Orang musyrik atau orang yang murtad keluar dari agama Islam. Orang yang bunuh orang lain. Orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Seorang yang membunuh. Seorang yang dijamin aman dalam agama Islam. Maka ini orang-orang berhak untuk dibunuh. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَمْ لَا. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin, muslim membunuh orang muslim, apakah dia memiliki taubat atau tidak? Apakah taubatnya diterima atau tidak? Apakah dia boleh bertaubat atau tidak? Fadhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubata lah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, kedua-duanya berpendapat bahwa pembunuh seorang muslim tidak berhak untuk menerima taubat. Ya, tidak berhak untuk menerima taubat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dia bertaubat tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian istidlalan biqaulihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Yang artinya berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 93. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nazalat hadhihi al-ayatu wa hiya akhiru ma nazalat wa ma nasakhaha shay'un wa fi riwayah laqad nazalat fi akhiri ma nazal wa ma nasakhaha shay'un hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nuzila wahyun atau wa ma nazala wahyun. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata surat An-Nisa ayat 93 tadi turun di akhir-akhir wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada sesuatu syariat pun yang menghapusnya. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau juga berkata, sungguh ayat tersebut turun di akhir wahyu dan tidak ada sesuatu pun yang menghapusnya sampai diwafatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak turun setelahnya satu wahyu pun. Nah ini, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Jadi berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 93, maka pembunuh seorang muslim tidak ada taubat. Arti tidak ada taubat, kalau bertaubat tidak bermanfaat. Ya, karena ayatnya berbunyi, siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam kekal abadi di dalam. Wa ruya fi dzalika atharun tadullu lima dhahaba ilaihi haula kama 'inda al-imam Ahmad kama 'inda imam Ahmad wan-Nasa'i wa ibn al-Munzir عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. Dan diriwayatkan pendapat ini beberapa riwayat yang menunjukkan terhadap apa yang merupakan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Al-Munzir dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, kecuali seseorang yang meninggal di atas kekafiran, atau seseorang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan beratnya dosa membunuh. Makanya saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin agar menjaga diri saat amarah. Jangan sampai memukul, menendang, atau bahkan sampai kepada membunuh. Karena dosa membunuh dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kekal abadi di dalam neraka sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Wa dhahaba jumhurul ummati salafan wa khalafan ila anna al-qatila له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنا كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sedangkan mayoritas para ulama berpendapat, para ulama dari mulai salafus salih sampai setelah mereka, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka, berpendapat bahwa si pembunuh memiliki hak bertaubat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ia bertaubat dan kembali serta beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kesalahan-kesalahan mereka menjadi pahala-pahala kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada seorang Tuhan pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Dan tidak membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat. Dan kekal di dalamnya dengan keadaan terhina. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati billah afanillahu wa iyyakum. Lalu yudha'af lahu al'adzab yawm al-qiyamah. Maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qauluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Qala Abu Hurairah wa ghayruhu radhiyallahu anhu. Hadza jazaohu in jazaahu. Siapa saja yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini adalah balasan untuknya jika diberikan balasannya. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yuwafiqu qawla al-jumhur. Fa rawa 'Abdu Ibnu Humaid والنحاس عن سعيد ابن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat yang menyetujui perkataan Abdullah bin Abbas yang menyetujui pendapat mayoritas para ulama, yaitu bagi si pembunuh berhak untuk mendapatkan taubat. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan Imam An-Nahhas dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu an atau rahimahullah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagi siapa yang membunuh seorang beriman maka berhak untuk mendapatkan taubat. Artinya dia ada kesempatan untuk bertaubat. Demikian pula ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan secara marfu' bahwa balasan neraka jahannam bagi orang yang membunuh dengan sengaja seorang yang beriman jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kata-kata jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya berarti tidak pasti neraka jahannam. Dan berarti ada kemungkinan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dosa besar yang ketiga dari tujuh dosa besar. Syirik, sihir, dan membunuh. Kemudian kita ke penjelasan selanjutnya atau ke lafaz hadis selanjutnya, qauluhu wa aklur riba. Yaitu sabda Rasulullah SAW, dan makan harta riba. Inilah dosa yang keempat dari dosa besar, dari tujuh dosa besar. Ay tanawuluhu bi ayyi wajhin kana, yaitu makan harta riba, maksudnya adalah mendapatkan harta dari cara bagaimanapun ribanya. Ya, mendapatkan harta dengan transaksi apapun dari harta riba. Kama qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Orang-orang yang makan harta riba tidak bangun berdiri, maksudnya dari kuburnya, kecuali sebagaimana berdirinya seorang yang dirasuki oleh syaitan. Al-Ayah. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Qala banu daqiqil a'id wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan akhir hidup yang buruk. Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan akhir hidup yang baik, yang buruknya. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Qauluhu yang kelima sekarang. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Ya'ni at-taghaddi fihi wa 'abbara bil akli li'annahu a'am wujuhu al-intifa'. Dan yang kelima adalah dari tujuh dosa yang binasakan, makan harta anak yatim. Ya'ni ta'addi fihi, yaitu berlebih-lebihan di dalamnya. Karena memakan harta anak yatim, bagi yang mengurus anak yatim yang diluaskan rezekinya oleh Allah, kayak ini tidak mengapa, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan bagi yang kaya tidak memerlukan untuk memakan harta anak yatim, maka at-ta'affuf minhu afdal, menjauhi dan mensucikan diri dari memakan harta anak yatim tersebut lebih utama, karena dia tidak terlalu perlu. Nah, dan disebutkan di sini dengan makan harta anak yatim, karena makan itu lebih umum dari segala macam sisi mengambil manfaat dari harta anak yatim. Pokoknya bukan hanya makan saja, tetapi seluruh praktek yang di dalamnya mengambil manfaat terlalu berlebihan dari harta anak yatim yang diurus, maka ini adalah tercela. Kama qala ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api dan akan membakarnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Kemudian dosa besar yang keenam, qauluhu wattawalli yauma zahf, yaitu al-idbar anil kuffar waqta iltihamil qital. Artinya kabur dari medan peperangan ketika menghadapi orang-orang kafir. Ini termasuk dosa besar. Wa innama yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'ah aw ghairi mutaharrifin liqital. kama kuyyida bihil ayah. Artinya, dan kabur dari medan pertempuran yang menyebabkan dosa besar adalah jika ia lari dari medan pertempuran bukan karena ingin bergabung kepada kelompok kaum muslimin yang lain, atau bukan karena siasat perang, tetapi memang karena pengecut. Maka yang seperti ini adalah yang termasuk dari dosa besar sebagaimana yang telah dibatasi di dalam ayat. Yang ketujuh, qawluhu wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Wahuwa bifathi s-sadi al-mahfuzati minaz zina. وبكسرها الحافظات فروجهن الحافظات فروجهن الحافظات فروج فروجهن منه والمراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا أو لواط والغافلات أي عن الفواحش وما رمينا به فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. Yang artinya, dan menuduh wanita-wanita yang al-muhsanat. Al-muhsanat. Sad ya, bukan sadnya digariskan fathah. Muhsa. Gitu ya. Yang artinya adalah yang terjaga dari zina, suci dari zina. Wanita-wanita yang suci dari perbuatan zina. Atau al-muhsinat. Bisa juga dengan al-muhsinat. Yang artinya wanita-wanita yang terjaga. Atau penjaga. Yang menjaga kemaluan-kemaluannya dari perbuatan zina. Jadi bisa muhsanat, bisa muhsinat. Ya, shadnya dikasih harokat fathah atau shadnya dikasih harokat kasrah. Kalau shadnya dikasih harokat fathah berarti wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan zina. Kalau dikasih harokat kasrah maka wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari perbuatan zina. Kemudian, dan yang dimaksud adalah wanita-wanita yang merdeka dan suci. Dan yang dimaksud dengan dosa besar ini adalah menuduh mereka, wanita-wanita yang suci tadi, berzina atau pun melakukan hubungan lesbian. Sedangkan makna dari al-ghafilah yaitu yang lalai dari perbuatan zina dan apa yang dituduhkan kepada mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ini adalah bahasa kiasan dari wanita-wanita yang suci. Kemudian mereka dituduh berzina. Karena orang yang lalai itu dia terlepas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Ya, yang lalai maksudnya di sini adalah orang yang tidak faham apa-apa, yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kemudian dia dituduh berzina? Sedangkan dia tidak tahu apa-apa. Nah, gitu. Kemudian di dalam hadis disebutkan al-mu'minah yaitu beriman kepada Allah. Ini adalah membedakan antara menuduh berzina wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang kafir. Nah, inilah dosa besar yang tujuh yang mana di dalamnya ada sihir. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa hubungan hadis ini dengan bab sihir termasuk dari dosa besar dan menghantarkan kepada kesyirikan. Kenapa dia menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran? Karena satu, meminta bantuan kepada jin. Yang kedua, mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan yang ketiga, selalu menghinakan syiar-syiar Islam. Selalu menghinakan syiar-syiar Islam. Nah, ini yang menyebabkan perbuatan sihir dan praktek sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik, kita ambil kepada hadis yang selanjutnya. Penulis mengatakan, wa an Jundub marfu'an radhiyallahu an. Haddu as-sahiri darbuhu bis-sayf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mawquf. Dan dari Jundub diriwayatkan secara marfu', yaitu sampai terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman had bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal leher. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang sahih bahwa ini adalah mauquf, yaitu hanya sampai kepada Jundub radhiyallahu anhu, tidak sampai terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu an Jundub zahiru sani'i Tabarani fil Kadir annahu Jundub ibni Abdullah al-Bajali la Jundub al-Khair al-Azdi qatilu as-sahir fa innahu rawahu fi tarjamati Jundub al-Bajali min tariqi Khalid al-Abdi an al-Hasan an Jundub an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid al-Abdi dha'if qala al-Hafiz wa as-shawabu annahu ghayruhu wa qad rawahu Ibn Qani' wal Hasan ibn Sufyan min wajhain an al-Hasan an Jundub ibn al-Khair annahu ja'a ila sahirin fadarabahu bis-sayf hatta mata wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa dzakara wa Jundub al-Khair huwa Jundub ibn Ka'b wa qila Jundub ibn Zuhair wa qila huma wahid kama qala Ibn Hibban Abu Abdullah al-Azdi al-Ghamidi sahabi rawa Ibn Sakan min hadithi Abu Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yudrabu darbatan wahidatan fayakunu amatan ummatan wahidah fayakunu ummatan wahidah. Di dalam hadis tadi disebutkan Jundub, dan penulis mengatakan yang terlihat dari perbuatan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Jundub yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali, bukan Jundub Al-Khair Al-Azdi, yang mana memang ada sahabat juga yang bernama Jundub Al-Khair Al-Azdi yang membunuh seorang tukang sihir. Nah, gitu ya. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud Jundub di sini bukan Jundub Al-Khair, tetapi beliau adalah Jundub bin Abdillah. Memang ada riwayat Jundub Al-Khair ini datang menemui tukang sihir lalu dia penggal lehernya sampai mati. Kemudian ia berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang sudah kita baca tadi. Ya, ini ada yang meriwayatkan seperti itu. Jundub Al-Khair sendiri namanya adalah Jundub bin Ka'ab atau Jundub bin Zuhair. Ada yang mengatakan dua-duanya sama saja. Imam Ibn Hibban, ahli hadis, mengatakan beliau adalah Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi. Dan beliau sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan oleh Ibn Sakan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dibunuh dengan satu kali bunuhan. Artinya orang banyak membunuhnya langsung. Jadi terbunuh dalam sekali tebas. Gitu ya. Ya, ini berat bagi orang yang melakukan perbuatan sihir ya, hati-hati. Kemudian qawlu haddus sahir darbatun bisayf. Wa ruya bilha wa ta kilahuma sahih. Ada yang mengatakan hukuman had tukang sihir adalah darbatun, yaitu dengan satu pukulan tebasan di leher. Ada yang mengatakan dorbuhu bisayf, dorbatun atau dorbuh, yaitu ditebas dengan leher. Dan dua-duanya adalah benar. Baik dorbatun bisayf atau dorbuhu bisayf, yang maknanya dua-duanya benar, yaitu saat ditebas leher. Baik. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فقالوا يقتل الساحر. Dengan berdasarkan hadis ini, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa orang yang mati orang yang melakukan perbuatan sihir dipenggal leher. Ya, dipenggal lehernya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruya dhalika an Umar wa Uthman wa ibn Umar wa Hafsatu wa Jundub وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز. Dan diriwayatkan juga pendapat bahwa seorang penyihir dibunuh, ini adalah pendapatnya Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum wa rahimahum. Wa lam yara Asy-Syafi'i al-qatl 'alayhi bi mujarrad as-sihr illa in 'amila fi sihrihi ma yablughu al-kufra. Wa bihi qala Ibnu al-Munzir wa huwa riwayatun 'an Ahmad. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak berpendapat langsung dibunuh tukang sihir hanya dengan mengerjakan sihirnya, kecuali jika ia berbuat di dalam sihirnya yang sampai kepada derajat kekufuran. Dan dengan pendapat ini juga berpendapat Imam Ibnul Munzir, dan ini adalah juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wallahu alam, pendapat jumhur lebih kuat, karena sihir bagaimanapun dia adalah kekufuran. Wal awwal aula lil hadis wa li athari Umar wa amal wa amila bihi an-nasu fi khilafatihi min ghairi nakir. Kata Syekh Abdurrahman bin Hazan, penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, dan pendapat yang pertama lebih kuat, lebih utama karena hadis yang kita baca tadi. Begitu juga karena perkataan Umar bin Khattab dan diamalkan oleh kaum muslimin di kekhalifahan Umar bin Khattab tanpa ada yang mengingkarinya. Tanpa ada yang mengingkarinya. Kemudian dalil yang selanjutnya. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalata ibni Abdah qala radhiyallahu anhu qad kataba Umar ibn al-Khattabi an iqtulu kulla sahir wa sahirah qala faqatalna thalatha sawahira. Yang artinya Dan di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menulis surat kepada para gubernurnya agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Maka Bajalah bin Abdah mengatakan, lalu kami telah membunuh 3 tukang sihir. Nah, kita baca penjelasannya. Hadzal atharu rawahu al-Bukhari kama qala al-musannif rahimahullah, lakin lam yudhkar qatlus sawahir. Artinya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, benar, ya. Tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan membunuh 3 tukang sihir. Jadi sampai hanya kepada surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun perkataan kami telah membunuh 3 tukang sihir ini tidak terdapat dalam riwayat Bukhari. Qauluhu an Bajalah bi fathil muwahhadah ba'daha jim, yaitu ba pakai harokat fathah, Bajalah, ya, setelah huruf jim, ibni abadah, abadah dengan 2 fathah, abadah, gitu ya. At-Tamimi al-Ambari Basri fiqh, seorang tabi'i ini, ya, beliau adalah yang terpercaya, ya, seorang tabi'i. Qauluhu katara ilaina Umar bin al-Khattabi an iqtulu kulla sahirin wa sahir. Telah menulis kepada kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Wa zahiruhu annahu yuqtal min ghairi istitabah. Dan terlihat dari perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang itu dibunuh tanpa dimintai taubat. Langsung jika terbukti dia tukang sihir, maka dia dibunuh tanpa dimintai taubat. Ya, tanpa dia dimintai taubat. Wa huwa kadzalik 'ala al-mashhuri 'an Ahmad wa bihi qala Malik li anna 'ilma as-sihra la yazulu bit-taubah. Dan demikianlah menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat Imam Malik. Karena ilmu sihir tidak hilang dengan taubat. Wa an Ahmad yustatab. Tetapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad, ia tetap dimintai taubat. Fa in taba qubila taubatuh. Jika ia bertaubat maka diterima taubatnya. Wa bihi qala Syafi'i. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, yaitu dimintai taubat. Ya, dimintai taubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dzambahu la yazidu 'an asy-syirk. Karena dosanya tidak di atas kesyirikan. Wal musyrik yustatab wa tuqbalu taubatuhu. Dan orang musyrik itu dimintai taubat. Ya, dan diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Nah, walidzalika sahha imanu sahrati fir'aun wa taubatuhum. Yang artinya, oleh sebab itulah sah imannya tukang sihir Fir'aun dan taubat mereka. Nah, ini wallahu alam, pendapat yang dikuatkan di sinilah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis, wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha umirat atau annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqatalat wa kadza sahha an Jundub. Dan diriwayatkan bahwa telah sahih Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuannya yang telah mensihirnya. Akhirnya dibunuhlah budak perempuan tersebut, rakutilan. Hadzal atsaru rawahu Malikun fil Muwatta. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Wa Hafsah hiya ummul mu'minin bintu Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Bintu Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da Khunais ibni Hudzafah wa matat sanata 45. Hafsah adalah istri Nabi, ibundanya orang beriman. Beliau anak perempuannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi janda dari Khunais bin Hudzafah. Dan Hafsah radhiyallahu anha wafat pada tahun 45 Hijriah. Qauluhu wa kadza sahha an Jundub. Dan demikian pula telah sahih dari Jundub. Asyara al-musannifu bihadza ila qatlihi sahir. Penulis kitab Tauhid menyebutkan ini bahwa Jundub juga membunuh tukang sihir. Kama rawahu al-Bukhari fi tarikhi an Abi Utsman An-Nahdi rahimahullah qala kana 'inda al-Walid rajulun yal'abu fadhabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'ada ra'suhu faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Imam Bukhari mempunyai kitab namanya kitab tarikh. Dari Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ada seorang lelaki di hadapan Al-Walid. Dia bermain sihir. Dia menyembelih manusia, kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu setelah itu dia kembalikan lagi. Dan kami heran dengan hal itu. Datanglah Jundub Al-Azdi, yang tadi Jundub Al-Khair, maka beliau membunuh tukang sihir tersebut. Oh, jadi subhanallah, seperti tukang sihir zaman sekarang itu, yang bisa terbelah badannya, bisa terbelah kepalanya, kalau seandainya bukan trik benar-benar terbelah itu ya. Maka ada yang mengatakan bahwasanya bahwa itu sudah terjadi di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Zaman para salafus saleh ternyata sudah ada yang seperti itu. Wa rawahu al-Baihaqi fi ad-Dalail mutawwalan wa fihi fa amara bihi al-Walid fa sujin. Fa dzakara al-qissata bi tamamiha wa laha turuqun katsirah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail secara panjang hadisnya. Dan di dalamnya Al-Walid, ya, waktu itu khalifah, memerintahkan untuk dipenjara. Kemudian disebutkan kisah dengan sepanjangnya, dan ia memiliki jalan-jalan akan riwayat tersebut. Qauluhu wa qala Ahmadu an thalatha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, demikian pula diriwayatkan dari tiga sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang membunuh tukang sihir. Ahmad huwa al-imamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Imam Ahmad namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Qauluhu an thalathatin ay sahha qatlu as-sahiri an thalathah. Yaitu telah benar riwayatnya pembunuhan terhadap tukang sihir dari tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jaa qatlus sahiri an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telah terdapat riwayatnya tentang membunuh tukang sihir dari tiga pendapat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar wa Hafsah wa Junduban, wallahu alam. Dan mereka itu adalah Umar radhiyallahu an, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, dan Jundub radhiyallahu an. Alhamdulillah selesai. Dan ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, bab ini menjelaskan tentang hukum perbuatan sihir. Dan hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu melakukan perbuatan sihir. Dan hukum sihir adalah haram, serta hukum sihir pelakunya dipenggal lehernya jika terbukti memang telah melakukan perbuatan sihir sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Alhamdulillah, bab yang ke-24 selesai. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada bab yang 25 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana ini?
Dengan hamba Allah, beliau.
Silahkan Ibu pertanyaannya.
Iya, ini terkait dengan seorang wanita yang katanya dia banyak orang yang mengatakan bahwa dia mendatangi seorang dukun lalu menyuruh dukun itu untuk mengundang-undang istri muda suaminya, dan kudarullah itu yang menyebabkan istri suaminya itu, istri muda suaminya meninggal. Bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya. Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari turunnya iman sehingga terperosok ke dalam perbuatan sihir. Apalagi hanya karena sebab-sebab dunia. Maka apabila ada seorang muslimah istri kedua, kemudian dia cemburu dengan istri pertamanya, ya, atau sebaliknya, istri pertama cemburu dengan istri kedua suaminya. Akhirnya dia minta bantuan kepada tukang sihir untuk mensihir istri kedua. Dan akibat sihir tersebut, istri kedua meninggal dunia. Maka, di dalam hal ini, berarti istri pertama yang memerintahkan tukang sihir untuk mengguna-gunai istri kedua sampai meninggal adalah termasuk daripada pembunuh. Karena al-mutasabbib kal-mubashir. Seorang yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, ini seperti pelaku langsung. Berarti dia mengumpulkan dua dosa besar. Yang pertama, melakukan perbuatan sihir, meminta bantuan kepada tukang sihir. Yang kedua, membunuh. Tetapi, jika istri pertama tersebut ingin bertaubat, maka bertaubatlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, pembunuh, menurut pendapat mayoritas para ulama, tetap dimungkinkan untuk bertaubat dan dimungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar bertaubat. Begitu juga tukang sihir dimungkinkan untuk bertaubat dan semoga mendapatkan ampunan dari perbuatan sihirnya, baik dia karena meminta bantuan sihirnya atau dia sendiri yang berlaku sihir. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat Bapak Jaja di Kalideres yang bertanya, Ustadz, seperti apakah tanda-tanda orang yang terkena sihir? Jazakallahu khairan, Ustadz, silahkan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Tanda-tanda orang terkena sihir adalah mendapatkan sesuatu gangguan yang tidak wajar. Mendapatkan sesuatu gangguan yang tidak wajar. Seperti misalkan seseorang setelah diperiksa oleh dokter tetapi kemudian tidak mendapati apa-apa dari seluruh dokter yang memeriksa. Tetapi dia lemah, lemas, kemudian tidak bisa beraktivitas sebagaimana layaknya seorang manusia. Nah, ini dikhawatirkan dia terkena gangguan sih. Atau mendapati di dalam tubuhnya sebuah hal yang di luar kebiasaan. Seperti pada perutnya ada paku, pada kakinya ada paku, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa mengerjakan syiar-syiar Islam, terutama sholat. Terutama sholat subuh. Ya, ini bukan berarti yang tidak sholat atau tidak sholat subuh terkena sihir. Tetapi kebanyakan orang-orang yang terkena sihir, mereka dijauhkan dari ibadah sholat tersebut. Ya, dari ibadah sholat tersebut. Dan lain-lain dari hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang dirasakan oleh seorang yang terkena sihir tersebut. Baik itu di pada anggota lahiriahnya atau pada kalbunya. Pada kalbunya seperti timbul rasa benci terhadap orang yang dicintai. Timbul rasa ingin berpisah terhadap orang yang dicintai. Orang yang ingin disatui, timbul rasa tidak senang terhadap orang yang disenangi, tanpa sebab. Nah, ini dikhawatirkan dia terkena sihir. Wallahu a'lam, shallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.